подкасты «Радио Свобода».
Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тема сённяшняй праграмы – сустрэча Зялэнскага з Ціхановскай, прычыны і наступствы. Сёння мае госці – палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Прывітанне, спадарства, прывітанне, Валер.
Вітаю.
Віталь, добрый дзень.
Добрый дзень.
Спадарства, на мінулых выходных прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі сустрэўся з дэмакратычнай лідаркай Беларусі Святланай Ціхановскай. Зялэнскі падчас сустрэчы запрасіў яе ў Кіеў. Сустрэча адбылася ў Вільні ў рамках урачыстасцяў, прысвечаных гадавіне паўстання 1863 году. Падчас гэтых урачыстасцяў прэзідэнт Украіны прынамсі заявіў:
«Беларусь досі змушана існувати як російське генерал-губернаторство. Зараз, через стільки років після Катуся Калиновського, усе, за що він боровся, досі актуально для Білорусі, хоча для українців, для литовців, для поляків це вже спрацювало. І актуально, актуально не просто тому, що він правий, а тому, що справжню незалежність та справжню захищеність життя білорусам ще треба здобути. Поки що білому шпицу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних шахедів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу орешниками. Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі.
Ціхановський і Зялэнскі зустракалися і раніше. Але сустрэчы былі, так бы мовіць, мімалётныя, на нагах, на палях розных міжнародных форумаў. Гэтым разам была размова сам насам. І раней Кіеў устрымліваўся ад запрашэння Ціхановскай з візітам. Што змянілася? На пачатку я прапаную паслухаць адказ на гэтае пытанне украінскага палітоляга, дырэктара Інстытуту сусветнай палітыкі Яўгена Магду.
Якщо говорити про причини, то я думаю, що одна з головних причин – це Орешник. Тобто розміщення цієї ракетної системи в Білорусі потребує від України асиметричної реакції. Звичайно, що наші гарячі голови хотіли б побачити приліт ракет чи дронів по білоруських НПЗ, але оскільки у Лукашенка там, ну, такий фінансовий інтерес великий, то я думаю, що це такий удар під дих, він може мати для України не завжди позитивні наслідки. Тобто прагнення Білорусі влізти в російсько-українську війну, а я думаю, що росіяни б знайшли якусь кількість людей, щоб передягнути їх в білоруський однострой. Тобто створювати казус беллі для Лукашенка – Київ не буде. А зустріч з Тихановською, ну, розумієте, вона пройшла в умовах, коли білоруський демократичний рух в цілому переживає не відверто не кращі часи, це правда, на жаль. Полк Калиновського в Україні, ну, він після того, як пішов батька Шурмі від командування, він перетворився швидше на конгломерат підрозділів. Тому ця зустріч, вона носить символічний характер. Я бачу, звичайно, піднесення в середовищі біло-червоно-білих сил, але сказати, що от завтра Світлана Тихановська приїде до Києва і все зрушиться, ну, я б все-таки не став. Коли була інформація про розміщення Орєшника, і коли Лукашенко дозволив собі чергові випади особисті на адресу Зеленського, то я тоді припускав, що відповідь буде асиметрична. Оце, я думаю, що зустріч з Тихановською – це і є асиметрична відповідь. Тому що очікувати військової відповіді, ну, Україна не може собі дозволити на тисячу кілометрів збільшити лінію фронту. Тим більше на такій відстані від Києва, там в районі 100 кілометрів від білорусько-українського кордону до Києва. Це, ну, не відповідає логіці бойових дій нинішніх. Я не виключаю, тут теж різні конспірологічні теорії про те, що немає Михайла. Подоляк нікуди не подівся, він радник офісу, як і був. Просто тут виникає питання, наскільки він впливає на... Ну, просто якщо один радник формує позицію стосовно білоруських демократичних сил, то я думаю, що це проблема.
Ось міркування Євгена. Валер, а як ви міркуєте, чому така зустріча відбилася тепер, у розгар, до речі, перемовів об мірі?
Я думаю, що є кілька чинників, які тлумачать такі переміни. Ну, найперш кадрові зміни у офісі президента України. Відомо, що за білоруський керунок в українському керівництві відказував Кирил Буданов, керівник розвідки України. І гэта не было сакрэтам, і менавіта ён вёў сакрэтныя перамовы з беларускім бокам. Ён сустракаў беларускіх палітвязняў на мяжы, калі вы памятаеце, у мінулым месяцы. І вось цяпер ён заняў статус, займеў статус кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны. І таму яго погляд на палітыку адносна Беларусі стаў больш канцэптуальны. І ён стаў як бы ўжо элементам палітыкі кіраўніцтва Украіны. Тому що досюль експерти часто казали, що нема ніякої стратегії відносно Білорусі у політиці України. Ну, ось подається, що новий керівник спробує гэтую стратегію намацати. Але мені подається, тут більш системні речі повпливали на ті переміни, які тепер відбуваються. Ну, найперш, я думаю, што ў Кіеве ўпэўніліся, што чакаць нейкіх больш рашучых дзеянняў Александра Лукашэнкі ў падтрымцы расійскай агрэсіі супраць Украіны не варта. Вось тое, што ёсць сёння, яно захаваецца, тым больш на тле таго, што Украіна паказала, як яе дроны выбіваюць нафтаперапрацоўчыя заводы, робяць гэта на вельмі эфектыўна, далятаюць аж далей, чым у Урал. Ну і калі раптам тут Беларусь пачне некія больш актыўныя дзеянні супраць Украіны, то я думаю, што за адну ноч два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы будуць проста вырублены. І гэта ўсе разумеюць. Разумеюць у Менску, разумеюць у Кіеве. То бок Кіеў становіцца больш смялейшым адносна дзеянняў Беларусі і не баецца ўжо справакаваць Лукашэнку на некую актыўнасць.
Валер, я вас перепыню.
Еще
одну
один
секунду.
Чинник.
Валер, одну секунду. Але вот, скажем, той же Евген Магда каже, что, ну, не то, как зусім не боится. Ну, принамсі, поводле Евгена, ну, не збираются украинцы бить по белорусских НПЗ, и не тому, что им вельми шкода там, НПЗ, ці их супрацовников, а тому, что яны разумеют, что отказ будет для них невыгодный.
Ну, тут як бы узаемные перестероги. Зразумела, что у теперешней ситуации Украина не собирается бить по МТЗ. Але коли раптом ситуация поменяется, и белорусские войски, например, примут больше активный удел в войне супраць Украины, коли, например, снова с территории Беларуси начнут лететь ракеты и дроны, как то было у початку войны, вот в таким выпадку, ну, как бы, может прилететь зворотка. Что и еще один чинник, это политика Злучаных Штатов. И она теперь, бачите, отбывается на неким таким супрацьходе. Вашингтон начал официальные перемовы с Минском, ну, а Киев начал перемовы с белорусской оппозицией. Ну, бачно, что политика США относно и Европы, и Украины меняется, дистанция помеж США и Европой поширается, поддержка Украины с боку США зменьшается, и тому Киев решил, что пришел час гулять некую свою гульню, не зважаючи на своих союзников. Ну и до того ж, война, здається, все ж таки, не глядячи на что, йде до конца. И для Украины вельми важно послевоенное будование региону. И, скажем, демократичная Беларусь была б вельми добрым элементом вот этой обороны Украины, бо вядома, что супрацьстояние с Россией захаваецца. Тому Зеленский так шмат апошнім часам кажа про демократичную Беларусь, про паўстанне народа супраць диктаторского антироссийского режима. И меркую, что менавіта гэтыя чынники уплывают на некие змены, ну, корректировку, скажем, политики официального Киева относно белорусской демократичной оппозиции.
Виталь, а вот это апошняя теза Валера, ці згодны вы, может быть, нават в такой более жорсткой форме. Ну, вот представники Трампа приезжают в Минск, сустракаются с Лукашенко, ведут перемовы. Трамп, как мы памятаем, летось писал там в соцсетце своей глубоко поважанный президент Республики Беларусь на адрес Лукашенко. Вот его Раду миру запросили, запонки подарили. А Зеленский сустракается с Тихановской. И, ну, он не называет ее спадарыня президент, но все ж таки, как бы, сустречи на высоком уровне. Он не сустракается с представниками официального Минску. Это певная, ну, скажем так, певный выклик Трампу, так, совсем грубо кажучи.
Я скажу на это ваше питание. Спочатку более широко ось на питание, что вы задавали и Валеру. Дозволю себе так само прокомментовать причины измены ситуации. Киев, мне кажется, вырешил, что статус-кво, которое існавало давно, его уже не задовольняет. И, ну, можно спрощаться, кто больше его изменил, но видовочно, вот, что его изменил в певном смысле официальный Минск. И с небыто размещением, что до сегодня доказано, ядерной сброи на территории Беларуси, и с размещением Орешника, и с все большей утягнутостью белорусской военной промысловости у працу на российскую военную промысловость. Ведаете, Киев как бы ничего не робить, умовно скажем, антибелорусского с пункту лежения теперешней державы Беларуси и ее улады. А белорусская держава, той же официальный Минск, как мы называем, он робить вот такие, ну, достатково несприяльные кроки, а Киев ничем не отказывается. Правда, он не собирается покуль отказывать там некими, ну, скажем, военными актами супрать военных объектов на территории Беларуси, идти там супрать тех же нафтоперепрацовщих заводов. Ну, але, ну, вырашил Киев, что пора уже отказать политично. И, конечно, вот это и слово Зеленского неодноразовое, и теперь встреча с Тихановской, и запрошение ее у Киева, там, может быть, оно обставлено вельми широкий такий визит, вот, летний на взровне там официального приема и так далее. Все это, ну, вот покуль, я сказал, сподармах, да, симметричный отказ на деяние официального Минску, ну и на то, что в увогуле з пункту лежання Києва ситуація міняється, статус-кво, яно вже не дійнічає. Все гэты, не скажем, закулісные перамовы, что мы там не то не робим, мы уже не робим терактов, як они зрабілі там супраць гэтага российского самолета в Мачулищах, а беларусы там не робіць провокации на межи. Вось, мне здаецца, нават уже мы падыходзім, что и такое, скажем, джентльменское пагадненне может быть парушено. Сустрэча с Тихановской может быть только першым кроком. Я не гарантую, что далей будет так адбывацца, але гэта может быть першым кроком на шляху до дальнейших погоршений относительно официального Киева и Минска. Что тычется США и Трампа? Ну, я бы сказал, может быть, всех этой опошней день администрации США люди трошки перебольшивают. Ну, ведаете, ни Трамп, ни в широком смысле администрация США не стала там великим сябром официального Минска. Они добиваются конкретной меты вызволения политвязням, решение которых конкретных метов, як они добиваются, ну, на разных, скажем так, міжнародных аренах, маючи на увазі, яны сябруюць там і з Ізраілем, і з арабскімі краінамі, і гэтак далей. Так і тут это не означає, што цяпер Трамп будзе заўсёды вступацца за Мінск, нават калі, умовно скажем, Київ будзе на гэты Мінск больш актыўна наїжджаць, і калі вот мы кажам пра тэарэтычную, ну, нейкую магчымую ваенную канфронтацыю, калі пачнецца на з нейкіх дзеянняў паміж Києвом і Мінском, што Америка заступіцца за Мінск? Нет, ні в якім разі. В любом падку, может быть, Трамп сказать, что, ну да, мы хотели вот этого усходнеевропейского диктатора накировать на шлях истинный, а он нас подманул, не вызволил тысячу политвязнев. В огуле мы плюем на его и отдаем его на растерзание Европе. Это так само может все измениться. Я бы не сказал, что вот такая теперешняя, ну, политика Трампа, она дает некие гаранты официальному Минску. Мне кажется, сам Лукашенко это разумеет. И вельми осторожно, вельми, ну, по маленьких кроках идет в эту политику.
Ну, а зараз больше практичное питание. Якія наступствы може мець ось эта змена ставлення офіційного Києва до Тихановської? Ось що міркує Євген Магда.
Лукашенко веде себе так, як що він може собі дозволити що завгодно, правда? І тому йому треба відповідати максимально переконливо. Я так розумію, що якщо Зеленський вирішив, що він може вчити Європейський Союз з Давоської трибуни, як йому вчити, як реагувати на російсько-українську війну, то і Лукашенку сигнали теж буде передавати десь в такий спосіб. Але виникає питання, з чим Тихановська приїде в Київ? Скільки у неї, ну, не те, що скільки в неї дивізій. Це зрозуміло, що вона на це не впливає, і значною мірою офіс і кабінет від цього відсторонилися. Але яка користь від її візиту практично? Ну, просто, що вона приїде, потисне руку? Тут проблема в тому, що білоруська діаспора в Україні, як я вже сказав, вона з одного боку найменша, з іншого її представники воюють. Чи вона з бійцями-калиновцями зустрінеться? Чи вона закличе до формування більшого підрозділу?
Віталь, а наступне питання, якби таке внутріполітичне, у певному сенсі, білоруське внутріполітичне. Ось на ваш погляд, гетає, називаємо його так, признання, зміна формату відносинів, чи умацує гета лідерство Тихановської у білоруських демократичних силах? Як ми бачимо, опошнім часом, ну, цьому лідерству кидаються виклики.
Я думаю так, гэта аб'ектыўная рэч, і можна патлумачыць чаму, бо ў нашай, ну, грамадскай думцы вось тых дэмакратычных сілаў, якія вымушаны апынуліся за мяжой, ёсць шмат крытыкі там і Амерыкі, там і Европы, якая недастаткова актыўная там і санкцыі альбо, ну, так сказаць, вводзіць слаба і не вельмі актыўна альбо вогуле не ідзе на дыялог, розныя прэтэнзіі самых розных бакоў. Але вось да афіцыйнага Києва прэтэнзіяў, ну, в шырокім сэнсі так не шмат, бо Київ ваюе. І все люди кажуць, што, ну, мы за Україну, мы павінны стіляк дапамагаць, І навіть коли відбуваються ніякі речі в Україні, ну, може бути, для білоруської демократичної супольності не самі приязні, там, ставлені до білорусів і ставлені там до того ж офісу Світлани Тихановської, то гэта тлумачылі, ну, у іх свая матывацыя, у іх вайна, трэба іх зразумець. То бок, афіцыйны Кіев – то нешта такое святое, што нельга крытыкаваць, в адрозні ад Європы і Амерыкі. А вось тут этот афіцыйны Кіев будзе цяпер селяк сустракацца, падтрымліваць офіс Светланы Ціхановскай і канкрэтна, скажам, і прэстыж, і статус Ціхановскай, і гэта, безумоўна, будзе ёй такім вялікім, ну, скажам так, ідэалагічным і такім іміджавым плюсам. Вот па тых самых прычынах, што Кіев, ён ваюе, і ўсё, што ён робіць, то правільна. І плюс в гэтай, ну, сапраўды, дыскусіі зараз, якое разгарнулася, ну, асабліва пасля вызвалення палітвязняў, пасля змены амерыканскай палітыкі і пасля некаторых інтэрв'ю, той жа, там, напрыклад, Калеснікавай, пра тое, ці трэба ісці на дыялог, ці трэба Європі з беларускімі ўладамі, то тут вось у гэтай дыскусіі фактычна зараз Кіеў узяў бок тых, хто, ну, скажам, больш за радыкальна негатыўнае стаўленне да Лукашэнкі, які можа быць з ім дыялог, калі, як выразіўся прэзідэнт Зеленскі, сабачка лукашэнкаўскі мае зараз больш правоў, чым шпіц лукашэнкаўскі больш правоў, чым любы беларускі грамадзянін. Як з такой уладай можна ісці на дыялог? Это, безумоўна, аргумент на карысць Ціхановскай і тых прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якія выступаюць, ну, супраць змягчэння санкцыяў за радыкальны ціск.
Валер, ну вот вы уже сказали, на ваш погляд, ваше меркование, что частково эта политика, новая политика, тлумачится приходом Кирилла Буданова на посаду керовника офиса президента Украины. Але варто сказать, что менавіта Буданов был, скажем так, оператором негалосных дамоўленасцяў паміж официйным Менском и официйным Киевом. Менавіта по линии спецслужб ішло ўзаемадзеянне, вырашэнне розных, як бы, далікатных пытанняў. У сувязі з тым, што Буданаў прыйшоў на гэтае месца, што палітыка Кіева робіцца такая, ці азначае гэта, што вот гэтыя самыя негалосныя дамоўленасці, скажам так, паразуменні, яны проста скасоўваюцца?
Не, я якраз так не думаю. Я думаю, што ўсе тыя негалосныя дамоўленасці, якія былі, яны захоўваюцца. І менавіта падвышэнне статуса Буданава якраз і ёсць некая пэўная, ну, не гарантыя, але упэўненасць, што ўсё, пра што дамовіліся, будзе захоўвацца. Таму што гэта выгадна абодвум бакам. І гэта трэба захоўваць. А тое, што пачаліся больш актыўныя перамовы, больш актыўная супраца з беларускай апазіцыяй, ну што ж, гэта пэўны асіметрычны, як тут ужо было сказана, адказ і на нібыта з'яўлення ў Беларусі арэшніка, хаця выведка кажа, што там нічога няма, гэта блеф. Гэта і адказ на тое, што ў Менск прыязджаюць розныя кіраўнікі кшталту там кіраўніка ДНР Пушыліна і яшчэ там губернатар Херсонскай вобласці, расійскай часткі прыязджаў у Менск. Ну вось, так сказаць, наш адказ Чэмберлену цяпер і Кіеў сустракаецца з апанентамі Лукашэнкі. Вось, так што гэта хутчэй дасць пажыву беларускай прапагандзе. Таму што там жа ж не толькі сустрэча з Ціхановскай у Зеленскага было, ягоныя выступы і ў Давосе, і ў Вільні яны даволі, скажам так, правакатыўныя ў пэўным сэнсе. Там гаварылася пра паўстанне беларусаў. Зеленскі некалькі разоў ужыў слова «паўстанне». Паўстанне супраць дыктатарскага прарасійскага рэжыму. Ну, вот таких, скажем, недыпламатычных выступаў Зеленскага, недыпламатычных адносна афіцыйнага Менска, я, шчыра кажучы, не памятаю. Тому буде вибух пропаганди, буде ніяка махчима реакція риторична і Лукашенки, але думаю, що не більш за тоє. Всі неформальні домовленості будуть заховуватися.
А тепер до іншої теми, у певному сенсі зв'язаний з тим, що ми з вами зараз обмірковували. Год президентських виборів у Білорусі. Вибори в Білорусі при Лукашенку носять несвободний, недемократичний характер. І їх виніки, якби аритмітичні виніки, їх предвизначені по сутності. Але ось літошні вибори, ці мілі яни непредбачені, непредвизначені наступства. От напередодні літошніх виборів я робив цикль гуторок, передачів, інтерв'ю з експертами на тему «Білорусь після 26 студеня 25 року». Серед моїх суразмовців були і ви, Віталь, ви, Валер. А ось, коли брати всі прогнози, і ваші, вас двох, і остатніх ще 9 експертів, чи справдилися ті прогнози, і знову ж ваші, і інших? Віталь.
Ну так, я почитав, рихтуючись до нашої програми, ці прогнози, і можна сказати, що більшість з їх були достатньо адекватні, достатньо справдилися. І тут, звісно, можна сказати, які розумні у нас експерти, але з іншого боку, можна поглядитися на це по-іншому. Це просто нічого такого радикального, цікавого в 25-му році не відбулося. Ну, окрім з'явлення Трампа і його нової політики. А внутрі Білорусі нічого такого не відбулося, і можна прогнозувати було достатньо упевнено. Я вогулі скажу, коли от ви спитали про вибори, що ми вже з вами так отрималися, що освітляли всі президентські вибори в Білорусі з 94-го года, і коли побудувати ніяку градацію, ніякий топ, то, звісно, ось вибори, ну, так звані, не будемо вживати лишній раз це слово, 25-го года, вони стоять на самому низі. Це самі нецікаві вибори, які нічого не міняли, нічого не вирішали. І, звісно, на першому місці це вибори там 94-го і 2020-го году. Недзе так само в низі вибори 15-го года, як самі шери, але вже вибори 25-го года, вони перемогли по шерості, по ніякості всі останні вибори в історії Білорусі. Тому ні яни нічого не змінили, не дали ніякої вехи, нічого не змінилось во внутрішній політиці. Змінилися тільки ось радикальним чином гэтыя знешніе абставіны, а менавіта з'явлення новой політики адміністрації Трампа.
Валер, а ці згодны ви вот с этим тезисом Віталя, что не только выники выборов были передвызначены, але по сутности и наступства. И как бы чего чакали, то и отрымали.
В принципе, так. Глядяща уладов, глядяща самого Лукашенки, эти выборы повинны были поставить некую кропку относно подеи 2020 года. То бок, эти выборы повинны были допомогши и самому Александру Лукашенко, и уладе переодолеть синдром 2020 года. Так, перегорнуть сторонку, про что казали. Вось, маўляў, гэта было такое некае непаразуменне у тым годзе. І цяпер усё памянялася, Лукашэнка зноў пераможца, і таму ён не мог не пайсці на гэтыя выбары, таму што трэба было даказаць усім і самому сябе, што ён усё ж пераможца. Але мне падаецца, што гэтая задача не была выкананая, синдром 2020 года так і не пераадолены. Пра гэта сведчыць і не толькі тое, што працягваюцца палітычныя рэпрэсіі, але і сам Лукашэнка фактычна на кожным сваім выхадзе да публікі беларускай ён так ці інакш узгадвае тыя падзеі. Яны сядзяць у яго свядомасці як некая стрэмка, баляць і не могуць яго адпусціць. Таму гэтыя выбары не сталі пераадоленнем сіндрому 2020 году, а хутчэй сталі некай кропкай пераходу рэжыму ў новую якасць. Ну, гэты працэс пачаўся раней, пасля 20-го году, ну, але вот гэтыя выбары, можа, сталі некай такой кропкай, бо яны фактычна сапраўды былі першыя выбары без усялякай нават фіктыўнай альтэрнатывы. Цяпер гэта абсалютна савецкія выбары, выбары ў таталітарнай краіне, і ніякага рэальнага ўплыву яны не аказваюць, нават не ўплываюць на легітымнасць, бо ў аўтакратыях легітымнасць ужо вызначаецца не столькі выбарамі, сколькі здольнасцю ўладаў, скажам так, вырашаць праблемы, якія стаяць перад грамадствам.
Валер, ну а вот якраз это сапраўды ваша теза у вашым аналітычным тэксце да гадавіны гэтых выбараў на нашым сайце, называецца «Пераабранне без легітымнасці». Ну, мы не будзем вдавацца так асабліва, можа быць, паліталагічныя, што называецца, тонкасці, тэрміналогію, але чаму вы лічыце, што вот как бы Лукашэнка не вярнуў сабе легітымнасць? Ну, часам гаворыцца, ну так вот ён працягвае рэпрэсіі. Ну так при Сталіне рэпрэсіі ішлі роўным слоем, роўным фонам, ці пры Мао Цзэдуне. Сталін мільёнамі людзей забіваў, Лукашэнка ўсё-ткі не мільёнамі забывае. Сталін не быў легітымны, хіба?
Так, сапраўды, легітымнасць гэта такая тонкая матэрыя, гэта такая абстракцыя. Ну, але тут сказаць неяк адназначна, ён умацаваў легітымнасць, набыў легітымнасць і страціў, адназначна мусіць сказаць і нельга. Пэўным сэнсе ён дасягнуў легітымнасці, якую я б назваў прымусовай. Вот чыннік прымусовай легітымнасці ён у пэўным сэнсе працуе. Бо ў беларускім грамадстве, як у любым іншым грамадстве, ёсць значная частка людзей, якія рэагуюць на сілу. Вось у 20-м годзе праціўнікі Лукашэнка прадэманстравалі сілу, і можна сказаць, што рэжым захістаўся ў пэўным сэнсе ў некі крытычны момант. Ну, а потым рэжым прадэманстраваў сілу, і ўся тая частка людзей, якая рэагуе менавіта на сілу, яна хістулася ў бок рэжыму. Таму чыннік прымусовай легітымнасці працуе, але тут важна сапраўды вось тое, пра што я казаў, што ці здольна ўлада вырашыць праблемы, ці здольна яна адэкватна рэагаваць на выклікі, якія паўстаюць перад грамадствам. Вось гэта шмат больш уплывае на легітымнасць, на давер, на статус уладаў, чым выбары, якія адбыліся. І ў гэтым сэнсе, ну, можна сказаць, што ёсць пэўныя праблемы, але такой сітуацыі, як у Іране, дзе там увогуле абвал эканамічны адбыўся, што выклікала выбух. Ну, у Беларусі такога няма, хоць праблемы нарастаюць, і яны не збіншаюцца, хутчэй пагаршаюцца, асабліва з улікам таго, у якім стане цяпер расійская эканоміка. Ці здольныя ўлады будуць рэагаваць на гэтыя выклікі адэкватна? Невядома, асабліва з улікам таго, што ўсё больш размоваў пра некі транзіт, пра некае праблемы са здароўем Лукашэнкі.
А цяпер перанесемся ў пэўным сэнсе за акіян. Вось, як вы ўжо сказалі, што многія з экспертаў, тым ліку, здаецца, і вы, вось у студзені мінулага году, напярэдадні выбараў, ну, так, з даволі высокай долей упэўненасці казалі, што Трамп памяняе палітыку адносна Беларусі. І так, як бы, вот-вот, як бы угадалі, патрапілі. А вось, на ваш погляд, наколькі тая змена палітыкі адносна Беларусі, якая адбылася, Злучаных Штатаў. Наколькі яна ўпісана ў вогуле карціну свету, светапогляд Трампа ўвогуле на життя, на міжнародну політику? Чи це просто так випала карта, що називається, на Білорусь? Чи в даному випадку Білорусь просто реалізація того, як Трамп бачить світ?
Я думаю, это не упадково, и это вось сапраўды, как вы сказали, реализация того, как Трамп бачит свет. Ну, перш за все, и он бачит свою политическую деятельность на посаде президента США, как необходимость добиваться неких поспехов, ну, в том лику на международной арене, у тех питаниях, которые, ну, не кранают никак его внутреннее життё, где все больше складано, мается на вазе поспехи внутри США, и они залежат от шмат яких факторов, неподуладных Трампу и администрации. Але досягнуть поспеху на международной арене у относинах с некой, ну, относно невеликой краины, ни Россией, ни Китаем, то это бачим, что Трампу удается. Берем ту же Венесуэлу, вельми яркий поспех, ну, хотя бы сама операция, поглядим, как там далее будет. Але, ну, вот с Беларусью поспех это вызволить политвязню. То, что с пункту глежения психологии Трампа вельми кладется в его особу, что вот Байден это не смог зробить, а пришел я и это смог зробить. Я змог вызволіць, вось я такі гуманны. Ну і плюс тут, ну, таксама уже больш стратэгічныя там геапалітычныя памкненні, ну неяк прыцягнуць Беларусь да супрацоўніцтва з США, тым самым можа быць, калі ўдасца, хаця это і не пастуліруецца як тэма, але безумоўна, я думаю, амерыканцы внутры маюць её на ўвазе, трошкі аддзеліць её, атарваць ад Расіі, гэта ўжо як такая другая больш стратэгічная задача, якая можа адбыцца, можа не адбыцца, ну хаця б вырашым першую, а менавіта вызваленне палітвязняў, дасягнення нейкага выдатнага замежнапалітычнага поспеху. Так што так, это кладзецца, але ж пытанне не толькі тым, што стаўленне да Беларусі. Трамп жа ўвогуле паменяў всю міжнародную палітыку, што мы бачым на апошнім яго выступі ў Давосі і, ну, і ранейшых дзеяннях, і вся гэта гісторыя там з Грэнландыяй. Мы бачым, ён памяняў стаўленне да Еўропы, памяняў стаўленне да міжнародных законаў. Уж на гэтым фоне ясна, што змена стаўлення да Беларусі, яна, па-перша, відавочная, па-другое, это не самая вялікая з таго, што ён памяняў міжнародную палітыку.
Вот пэўная загадка у межах гэтага. Ну, як бы з аднаго боку, наприклад, калі браць вот эту вядомую стратегію Трампа, якую як бы ён агучыў недавно, там, наприклад, питання правоў чалавека вогулі нема, наколькі я памятаю. Акрамя таго, мы бачым контекст перамоваў Трампа, наприклад, з краінами Центральной Азии. Я не ведаю, с Полночной Кореей, с Китаем, нават с Россией. Ніяких политвязняў парадку дня гэтых перамоваў просто нема. С Россией Трамп говорить про, там, я не ведаю, мост про Берингов пролив, там, про мир, про Арктику, но не про политвязняў. В России, між іншим, несколько сотен, здається, человек 800. Это не тема. Умовно кажучи, там, я не ведаю, с Азербайджаном, з Алиевым не тема, з Туркменістанам не тема, з усімі не тема, з Беларусію тема. Чаму? Што за цудоўная такая краіна, выключэнне?
Ну, паколькі з Беларусі, можа быць, это сапраўды адзінае выключэнне, дзе гэта самы галоўны рычаг, які можна выкарыстоўваць у перамовах з Лукашэнкам і чагосьці ад яго дабівацца. Калі в іншых краінах гэта там нафта, ну, з Расіяй, дарэчы, былі ж таксама вызваленні, маецца на базе абмены, і некаторых самых яркіх апазіцыйных фігур вызвалілі з Расіяй, яны таксама з'ехалі на захад. Так што нельга сказаць, што
якраз пры Байдэне. Якраз пры Байдэне.
Ну так, так. При Трампе, я же казал, калі папярэдний отказ мой был, я, бачите, я ужил словы «досягнуть дипломатичного поспеху», я же не ужил словы «змагаться за политвязню», «змагаться за вызволение с пункту глежения вырашения пытания с правами человека в Беларуси». Нет, это ну, в психологии Трампа менавіта як добиться некого яркого замежно-политичного поспеху, притым добиться не только на той сфере, где там бизнес, где гроши, а і в сфері, яку можуть оцінити і виборники у Америці, і преси повинні будуть оцінити, як визволення політв'язнів. Ну, до речі, чому ви не згадали Венесуелу? Все-таки в Венесуелі не тільки відбулася силове викрадання, так сказати, керівника Мадури, але і визволення політв'язнів відбулося. Так само можу сказати, це навошто це Трампу, але ні, це той крок, який США добиваються. Я б не став зовсім уж так казати, що ось такі злобний бізнесовець Трамп, якого цікавить
тільки нікі. Я просто питаюся, чому? Я в даному випадку не розставляю оцінок.
Ну, тому що це все-таки і во всій ідеології США присутнічає право чоловіка, і просто Трамп може глядіти трошки на це по-іншому, але нельзя сказати, що він зовсім ту викинув тему. Я би не сказав, що все, що представляє, так сказати, преса, ну, та ж заходня про Трампа, що все це абсолютно правильно. Може бути, він в глибині душі хотів би повизволяти всіх, але він не має рішагу, як це зробити там в Туркменістані, в Азербайджані, і в той же Росії, і в тим же Китаї, боже мой, где и уйгуры, и китайские политвязни. Что он может сделать, как Китай вызвал политвязню? А в Беларуси он может сделать. Беларусь это где нема ни нафты, ни некой великой там экономичной такой махчимости. И так санкции уже введены. Политвязни это один рычаг, раз якой можем добиваться чагости от Лукашенки.
Спадарство, наступное питание про процесы, которые отбывались, а тем уже не отбывались внутри Беларуси. Ну, мы шмат обмерковываем там становище в демократичных силах, относины там Тихановской с кимсти, когости с Тихановской. Але есть 9-миллионная краина. И вот что в ней отбывается? Те она такая, ведалите, как блэкбокс, черная скриня. І от час від часу зникають, наприклад, такі з'яви, як відовочне обурення, і ми його бачили по сусідках контрольованих. Але, наприклад, одне – це було зникнення бульби, і друге – це розмови Лукашенки «завезем 150 тисяч пакистанців». В обох випадках от це була, ну, така буря певна, як би, обурення. Вот чи бачите ви якісь інші прикмети, ну от живого громадського життя. І от навіть ці два кейзи, вони, на ваш погляд, вони свідчать про, так би мовити, набухання гронок гніву. Ці, ну, люди много де чим бувають незадоволені. От іранці були незадоволені, так вони вийшли на вулиці. І там 30 тисяч, правда, перебили. А білоруси от настільки незадоволені? Валер?
Ну, справді, в такій країні, як Білорусь, сьогодні тяжко знайти некі індикатори, які б показували градус напруження. Справа в тим, що гэты кацёл, який награваўся, падвялі, скажам так, і зрабілі вялікія клапаны. Гэта эміграцыя. Вялізная эміграцыя, вось як Аган кажа, чуть не 800 тысяч выехала. Гэта значнай ступені як бы спустіла гэты пар, які був у гэтым катле пасля 20-го году, 20-го года. Вось. І гэта зняло напружанне. І гэта таксама вельмі важна, мне падаецца, таму што калі... Ну, вот, із Венесуэлы таксама велізарная колькасць людзей, чуть не чацвёртая частка насельніцтва эмігрыравала, гэта таксама пэўным сэнсе зняла напружанне, і нават цяпер, калі Мадуры не стала, ніякіх пратэстаў у краіне не было. А другим элементом клапана, калі можна так сказаць, з'яўляецца якраз от тыя самыя сацыяльныя сеткі, про якія вы казалі, менавіта туды накіравана пэўнае незадаволенне, і дарэчы, улады сочаць за гэтым. Лукашэнка некалькі разоў звяртаўся да ТікТоку. Вось, мовляв, зараз вось надо сачыць за тим, що люди пишуть, і тому треба звертати увагу, і він спробує реагувати, не завжди це відбувається уклюдно, неуклюдно часто буває. коли он там спробовал навести порядок на автозаправках, где там каву пьют неправильно, ці навести порядок на припинках транспорту, там, мовляв, маршрутки дренно працюють, треба автобусы пригнать. Отрымалося не вельми, но але вот эта спроба реагаваць. Проблема улада у чым? Яны не маюць зваротнай сувязі з грамадствам. Адсутнічаюць механізмы, якія ў нармальнай краіне працуюць, якія кажуць пра тое, чым грамадства задаволена, а чым не. У Беларусі яны начыста вынішчаны, і таму, ну, вот адзінае, што можна даведацца пра тое, што думаць людзі, ну, паглядзець некія сацыяльныя сеткі, некія відэазвароты непасрэдна да Лукашэнкі, каб ён там вырашыў, вось дарогу правялі там ці штось яшчэ. Ось, і толькі па гэтых паказніках мы можам адсачыць, што адбываецца ў грамадстве.
Віталь, а вот вы бачыце некія праявы як бы такога жывога, назовём это так, жывога жыцця. І я нават не кажу пра пратэстныя, не абавязкова пратэстныя. Ну, ведаеце, скажам, там 60-е, 70-е гады ў СССР, ну, мы памятаем, напрыклад, рух самадзейнай песні. Он не был как таким протестным, это не было повстание, так сказать, популярность там, Высоцкого, Галича, Висбора, это была некая з'ява. Я не ведаю, так само з'ява со советских часов, анекдот. Ну, анекдоты часом были антисоветские, так, но вот феномен анекдота, и он не был антисоветским по сутности. Вот некие такие массовые з'явы, якія, вот, скажем, раней не было, пасля 20-го, можа, яны как бы затихлі, а вот, напрыклад, в 25-м вот з'явіліся, вы іх убачылі.
Ну, тут можна шмат, тут вы сказалі пра рух самадзейнай песні, і мне вспомнілася недавно, сапраўды, в соцсетках там трыумфальна прайшло такі момант, калі Менску, называецца, філармоніі пры выкананні песні вядомай «Малітва», асабліва вядомай пачатку 90-х, калі яна гучала з вуснаў Мулявіна, кіраўніка, лідара песняроў, то зараз, калі ее выканалі, то вся зала устала, філармонія стала падпіваць. Нават, ну, такія праявы ўжо таксама, я думаю, можна азначаць, і там праявы, калі нешта, ну, беларускае, там, той же, ну, некие речи, там, той же Парк Сула, збирая там тысячи лайков проглядов своими некими, миллионы проглядов своими некими, скажем, ну, в социальных сетках своими некими акциями, там, мероприемствами и так далее. Все это, ну, на тему, что все там белорусское вынищено в Беларуси, вось, не зусім так, и безумоўна, зараз можна гаварыць толькі пра вот такія непалітычныя з'явы. Ну, нікуды ж не дзеліся, не все выехалі, нікуды ж не дзеліся тыя людзі, якія і выходзілі ў 20-м, якія засталіся, якія маюць і дэмакратычныя, і прабеларускія перакананні. І тут, ну, калі вы казалі там пра бульбу ці пра іншыя здарэнні, то 20-й год, ну, то, што называецца, там, з англійскай мовы перакладаюць як ідэальны шторм, ну, такое супадзенне было многіх фактараў, перш за ўсё ковід, дзе ўлада сваім ганебным стаўленнем проста нагрэла, абурыла людзей. Ну, і плюс самае галоўнае, што это был выход супраць той несправедлівасці і тых рэпрэсій, якія здарыліся ў першыя 3-4 дні выбараў, калі ўлада аб'явіла, што Лукашэнка перамог там 52% і не кранала тых людзей, якія выйшлі 9-10 жніўня на вуліцы, то можа і не было б таких масавых шэсцяў. То бок, ну, пра палітыку пакуль гаварыць не выпадае, але вось тыя сацыяльныя рэчы, которые выбухае нібыта в спакойнай Беларусі, напрыклад, в 17-м годзе Дармаецкі, там указ і так далей, яны в любы момант сапраўды могуць накаплівацца. Ну, на сёння нельга гаварыць, што яны прывядуць да нейкага радыкальнага выбуха, але сапраўды метады рашэння пытанняў такіх, як з той же бульбай улады, скажам, не самыя добрыя, не самыя эфектыўныя. І сёння бульба, заўтра нешта іншае, весь час нешта такое будзе ўзнікаць, што будзе мець такі, ну, я б сказал, накапіцельны эфект. Людзі ўсё гэта лішні раз накручваюць в мінус у ўладзе, і в мінус уладі приходять нові люди, які були нейтральними. Любий такий момент, любое неке виказування Лукашенки, ну і воно народжає ніяких нових негативно до його настроєних людей, які просто в ніякий момент X можуть проявитися достатково активно, а зараз поки не можуть.
Я нагадаю, что с нами были, со мной были мои коллеги, политичные оглядальники Радио Свобода, Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. Дякую, Валер, дякую, Виталь. Вы глядели политику с Юрием Дракохрустом. Подписывайтесь на канал Свобода Премиум, ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відео. Але только, коли это для вас безопасно.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижны на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.